halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Habeen Khamiisa 18ka bisha July sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo waxaan idinka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com iyo fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacaddan waxa idinla socodsiinaya Sahre Cidla Nuur iyo Caashe Ibrahim Aadan.
Qodobada idaacadda iyada fiidnimo ku maqli doontaan waxa ka mid ah warbixinaynu ku eegayna guddi cusub oo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay u magacowday wadahadalada ay la galayaan Somaliland.
Aqabadahan kuwa waxay ka imaanayaan horta Somaliland aqbali mayso mas'uul ka soo jeeda deegaanadooda inuu wadahadalada Soomaaliya ee federaalka uu wax ka hoggaamiyo aqbali mayso. Xaqiiqda fiican in la iska indhatiro maaha. Taasoo caqabad bay noqonaysaa kuwa. En waa hadda kadib iyo in laga bilaabo alif wax malayn in wadahadaladii laga bilaabo.
Waxa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga VOA-da.
Qaybta hore waxay noqotay in marka isku barano maarta Facebook anaga oo groups kula jirno oo waxyaabo maarta aqoon isweydaarsi far badan halka ka sameyno isdhexgal badan ba ka yimid. Dadkii marka waa isbarteen telefoonka kala qaataan waa iswacaan waa isla hadlaan saaxiibeenoodeen. Marka dadkii ugu fududahay inay maarta dad yaqaanaan wax ku aaminaan marka maadaama horeyna u arkeen.
Waxa kale oo dhageysan doontaan warbixin falanqeynaysa heshiiskii shalayto ay kala saxeexdeen dhinacyada ku hirdamaya dalka Suudaan.
Waxa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Ilhan Umar oo ka tirsan aqalka wakiilada Kongareeska dalka Mareykanka ayaa soo dhigtay bogeeda Twitter-ka 4-dii shalay sawirkeeda iyadoo xiran xijaab kuna fadhida kursiga afayeenka aqalka. Sawirkan oo xambaarsanaa fariin ku socotay madaxweyne Trump iyo taageerayaashiisa. Waxaan ku suganahay halkii aan mudnaa ee aan lahaa aqalkii shacabka Mareykanka waa inaad liqdaan, ayay tiri Ilhan. Farriinteeda oo ay kaga jawaabaysay hadal uu Trump maalmahan ku celcelinayay taageerayaashiisuna ay ku dhawaaqayeen oo ay lahaayeen Ilhan ku noqo halkii aad ka timid oo ay Soomaaliya ula jeedeen. Sidoo kale Ilhan Umar ayaa xalay waxa ay ku soo xigatay farriin ay Twitter-ka soo dhigtay tuduc ku jirta gabay ay horey u tirisay Maya Angelou oo ahayd haweeney gabya ah oo ka soo jeeda dadka madow ee dalkan Mareykanka. Tuducdaas oo u dhignayd sida tan: waxaad igu toogan kartaan eryadiina, indhihiina waad igu goyn kartaan, naciibkiina waa igu dili kartaan, laakiin sidaas oo ay tahay, sida dabaysha oo kale waan soo kacayaa. Hadalka Ilhan ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo maalintii afraad oo isku xigta uu Trump mahadalo cunsuriyada ku weeraray Ilhan Umar iyo saddex gabdhood oo kale oo aqalka wakiilada ee Kongareeska ay ku wada jiraan. Hadalladaas ayaa haweenkaasi waxa uu ku lahaa ka taga Mareykanka oo aada meeshaad asal ahaan ka soo jeedaan.
Xogeye arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku sii jeeda qaaradda Latin America si uu kulamowla yeesho madaxda wadamada uu booqanayo. Kulamadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo jiro khilaaf u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico iyo dalal kale oo ku yaala bartamaha Latin America, halkaasi oo khilaafkaasi uu salka ku hayo sida loo xakameynayo dadka magangelyo doonka ay ku soo qulqulaya Mareykanka, kuwaasi oo soo dhexmara dalka Mexico. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in booqashada Pompeo ee Latin America ay bilaaban doonto maalinta Jimcaha ee berri. Afayeenka waxa kale oo intaasi ku daray in xogeye arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo uu booqan doono dalalka Argentina, Ecuador, Mexico iyo El Salvador.
Telefishinka dowladda Iran ayaa sheegay in ciidamada ka tirsan ilaalada kacaanka ay qabsadeen maraakiib shisheeye oo lagu eedeeyay inay tahriibinayaan saliid. Warbixintan ayaa waxa ay sheegtay in markabkan ay dhexda ka qabteen maalintii Axada isagoo marayay qayb ka mid ah Hunduz oo ku taala koonfurta dalka Iran ee jasiiradda Larak iyada oo ay la socdeen 12 shaqaale ah. Waxa ay sheegtay in markabkan uu ku lug lahaa taariibinta hal milyan oo litir oo shidaala, laakiin ma uusan bixinin faahfaahin ku saabsan waddanka asal ahaan laga leeyahay. Qabashadan ayaa imaaneysa kadib markii markabkan shidaal ee la yiraahdo MT Riyah ee sita calanka dalka Panama, kaasoo saldhigiisu yahay Imaaraadka Carabta, laga waayey maababka la socda maraakiibta badda ee Iran 14-kii bishan Juulaay.
Mas-uuliyiinta dalka Australia ayaa sheegay in nin quraa ah, isla markaana arrimaha bini'aadamnimada u dhaqdhaqaaqo oo haysta dhalashada labada waddan ee Australia iyo China, oo ilaa bishii Januari ku xidhan yahay dalka Shiinaha oo asal ahaan u dhashay. Warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo ganacsiga ee dalka Australia ayaa lagu sheegay maanta Khamiisa inay ka war heleen in Yang Hanchun lagu wareejiyey xabsi kale, isagoo xabsi hore ugu xidhnaa imikana loo gudbiyey xabsi ku yaala magaalada Beijing. Warkuxintaasi ku darayeen wasaaradda arrimaha dibaddu ay kala hadleen mas-uuliyiinta dalka China, kuwaasi oo sheegay in Yang la horgeynayo maxkamad, islamarkaana laga yaabo inuu wajahayo xukunno kala duwan.
Kala caweysin wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay soo saaray wareegto uu ku magacaabay guddi cusub oo loogu magacdaray guddiga dhab u heshiisiinta iyo wadahadalada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland oo lix xubnood ka kooban. Wariyaha V O E da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho kasoo dirtay.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegto uu soo saaray shalay ku magacaabay guddi ka kooban lix xubnood oo isugu jira xubnaha hore xilal u soo qabtay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, kuwaas oo qaabilsan wada hadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Dad badan ayaa aaminsan in ay muhiim tahay in wada hadallada labada dhinac la sii aanbaqaado si xal loo gaaro, halka qaar kalena ay su'aalo ka keeneen xubnaha guddiga la magacaabay ee u matalaya dowladda federaalka wada hadallada u dhexeeya labada dhinac. Injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa u arka tallaabo wanaagsan magacaabista guddigan si wada hadalladu ay u socdaan.
Waa tallaabo wanaagsan oo waqti dheer in la qaado ay ahayd. Waana dad aqoonyahana, waan ogahay dad xilal badan soo qabtay, waan ogahay qaarkood hadda xildhibaano yihiinba, qaar kalena ay wixii ama ay qaran usoo qabteen ama ay hore usoo qabteenba taariikhda lagu xusuusan doono. In waxaan ogahay kolley ay hawsha u geli doonta ay u geli doonaan sida kolley maskaxdeeda ku jira, oo ah wanaag iyo dhinac wanaagsan in loo dhaqaaqo. Hadda alxamdulilaahi, haddii dibna loo wada fadhiisto guddigaasina ay labada dhinacba ka shaqeeyaan, waxaa ii muuqata ifafaalo wanaagsan. Marka waxaan jeclahay in lagu soo dhowaado qolyaha reer Soomaalilandna ay arkaan waxa midnimadu ahayd, haddana ay tahay wanaaguna ku jiro wada jirka weeye.
Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho kana soo jeeda gobollada waqooyi ayaa V O A ugu waramay aragtidiisa ku aadan guddiga u matalaya dowladda wadahadalada Soomaaliland.
Guddigani aragti ahaan waxaan ka dareemayaa aragti hore jirtay oo marar shir soo dhaceen, marka laga dabaqtamayo shirarkaas la aragti laga qaato ama wax la arki kale waxa kusoo dhex jira. Nacam, waxaan ka arkay guddiga ku jira rag deegaan ahaan kasoo jeeda Soomaaliland. Horena way u dhacday taariikhda in mudahado socda mar lagu kala kacay Turkiga ay ahayd oo lagu kala kacay layidhi waxa kasoo jeeda waliba dhanka Soomaaliland ay dhaheen waxa ku jira dad deegaan Soomaaliland kasoo jeeda. Taasi guddigan haddana way ku dhex jiraan. Marka aragtay waxaan qababa hadhow inay iskaga hor iman doonaan oo laysaga ikhfaalato, laakiin sida dowladda federaalku wadato ee ah in wada hadalladii dib loo dhaqaajiyo horta waa arrin saxsan in wada hadlo, waayo aan wada hadalno waa aynu heshiino in la wada hadlo way qurbaanta. Laakiin waxa ku dhex jira weli madmadowgii ahaa in ay qoladaasi wax ka keenaan iyagoon weli ka hadal oo dee shalan la magacaabay, laakiin aanay weli ka hadal. Haddana dee wixii hore u dhacay markaanu eegno waxyaabaha ku jira waxyaabahaas way ay ka keeni karaan suluuga dhanka Soomaaliland.
Guddigan ayaa madaxweynuhu waxa u magacaabay in xal waara oo miridhal ah laga gaaro tabashooyinka walaalaha Soomaaliland, loona xaqiijiyo mabaadiida jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sida wareegtada lagu xusay. Haddaba maxaa laga fili karaa guddigan? Waa kan mar kale Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan.
ilaaqaadka sidii hore waxa markii la bilaabay iyo hadda ma waxaan arkinay in dhanki xoolaha oo leesiga hayso lagu murasana gini aadidi oo musabbiixi tagay oo iyadana khilaaf baan ka jiray ay dawladuna tiri xidirkan u jarnay waxyaabo badan oo isku keenay in la kala aragtido wanaag la si kala fogaado ee abuurmaysay ahayd waliba dhanka markaynu eegno xagga siyaasadda marka laga yimaado dhanka bulshada waxaad arkay markii la bilaabay wada hadalada oo ay qodob ku tireen meesha adag waayo hadda labada qodob ee siyaasadda kala saxay dastuurka lagu dhaariyay musabbiixi ee Soomaaliland leedahay waxa ku jira marna gorgortan laga magali karo goonistaag Soomaaliland dastuurka lagu dhaariyay madaxweyne farmaashan waxa ku yaala midnimada Soomaaliya oo muqaddas ama midnimada Soomaaliya gorgortan laga magali karo marka labadii dastuur ee labada een lagu noqonayay labadii ka wasa kala qoran marka qodobkaas oo meesha yaala hadana labada deegaan waxa ka dareemaysaa in isku dhufasho laga dhaxwado
magacaabisa gudigan qaabilsan wada hadalada Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu hakad ku jiray wada hadaladii dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland tan iyo markii la doortay madaxweyne Farmaajo sidoo kalena uu aad u hooseeyay ilaaqaadka labada dhinac Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe waa agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda ee Geeska Afrika
waxaa la isdhigay karaa runtii horta dawladdan waxaad moodaa inay dib ula dhacday oo iyadoo waqtigeedii gabaabsi yahay ay ku soo baraarugtay inay wada hadalka in Soomaaliland ay dib ula bilaabaan waxa kale oo ay ku tusinaysaa in nasiib darro ay tahay in haddana guddi cusub la magacaabo sababtoo ah Sheikh Sharif guddi uu magacaabay madaxweyne Xasan Sheikh guddi uu magacaabay dawladda hadda jirtana guddi bay magacaawday taasi waxay cadeynaysaa marka inuusan systemka dawladnimada federaalka inuusan isku xirnayn ee maalinba qolada joogta iyadu siday doonto ay u gasho wada hadaladana waa wada hadalo masiiriya oo dhamaan quseenaya ummada Soomaaliyeed waxa laga hadlayo waa midnimo ummada Soomaaliyeed iyo gobolada dalkan in burburki kadib gooni isu taagay sidii in dib loo midoobi lahaa amba laga xalin lahaa waxyaabaha ay tabanayaan
si kasto ay tahay Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa dhor jeer oo hore kulmay hasa ahaatee lama gaarin wax heshiis ah dhawaan ayaa Soomaaliya waxay xiriirka u jirtay dalka Guinea oo ay ku eedeysay in uu xad gudub ku sameeyay midnimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya kadib markii ay maamusiisay wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland oo dalkaasi booqday inkastoo Soomaaliland ay cambaareysay talaabada ay qaaday dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe ayaa qaba inay jiraan caqabado badan oo ku horgudboon in wada hadaladu ay sii socdaan heshiisna la gaaro.
Way adkaanaysaa oo waxa waaye waqtiga aad u yar in caqabado badan baan hor imaanaya. Caqabadahan kuwa waxay ka imaanayaan horta Soomaaliland aqbali mayso mas'uul ka soo jeeda deegaanadooda inuu wada hadalada Soomaaliya ee federaalka uu wax ka hoggaamiyo aqbali mayso. Xaqiiqda fiican in la iska indha tiro ma aha. Taas waa caqabad bay noqonaysaa kuw waa hadda kadib iyo in laga bilaabo alif wax malay in wada hadaladii laga bilaabo
Seynab Abubakar Maxamed V O A Muqdisho
dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington idaacaddeenni fiidnimo ayaynu ku guda jirnaa golaha ku meel gaarka ah ee militariga ah ee haya xukunka dalka Suudaan iyo isbahaysiga kooxaha mucaaradka ayaa arbacadii shalay magaalada Khartoum si rasmi ah ugu kala saxeexday heshiis awood qaybsiya dadka ka faallooda arrimaha dalkaasi Suudaan waxay sheegayaan in heshiisku talaabo muhiim ah oo hore loo qaaday u yahay kadib bilow ay deganaansho la'aan iyo mudaharaad ka jireen dalkaasi Suudaan hase haatee sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA ee Suudaan naba mahadiin dadka oo dhani kuma faraxsana talaabadaasi la qaaday waxaana ay sheegtay in dadkan aanay ka dhaadhacsanayn in bilowgaasi cusub uu horumar u keeni karo dalka Suudaan Xuseen Barraadan ayaa warbixintan ino haya
Golaha ku meel gaarka ah ee haya xukunka dalka Suudaan iyo isbahaysiga kooxaha mucaaradka ah ayaa arbacadii shalay Khartoum si rasmi ah ugu kala saxeexday heshiis awood qaybsi ah. Heshiiskan ayaa lagu dhisayaa maamul ku meel gaar ah oo muddo 3 sanadood talada haynaya. Wadadan u xaaraya doorashooyin iyo dhismaha xukuumad rayid ah. Golaha cusub ee xukunka sida ku meel gaarka ah u sii hayn doona ayaa ka koobnaan doona 6 xubnood oo mucaaradka ka socda iyo 5 xubnood oo ka socda militariga. xubin ka tirsan golaha militariga ayaa madax ka noqon doona maamulkan ku meelgaarka ah muddo 12 bilood ah. Kadibna inta hartay waxa uu xukunka ku wareejin doonaa hoggaamiye ka socda mucaaradka. Khalid Al-Faqi oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Suudaan ayaa qaba in heshiiskan uu wanaagsan yahay mustaqbalka Suudaan.
تم اليوم بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي يمثل خطوة مهمة
وحنوما لنا يا إن الشيس كان معارض كي من الترقوية هاي تلاوهر اللوغة وحكي بدليس أمانك السودان حسلون دا دولد رايض أي السودان هشو ديمقراطية دا إيو بلشدة وعدالة هشا
الدولة المدنية في السودان وإرساق قواعد الأمني والاستقرار والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
إحنا هذه همدة وأفريكا إن عيادة السودان محمد الحسن لبد أي إثناء ميسن إن هالشيز كان السودان أورسيد يو نبض يحصلوني.
شاهدت توقيع على اتفاق كبير جدا يشكل خطوة حاسمة في مسار.
هالشيز كان وامد وين وامد متلية تلابق عن قادة شل أو لغة لنا عدي بوشيسين تا لنا عيدي سهي. waa waa cusub oo Suudaan u bariyay iyo saldhig looga duuli karayo talaabada xigta
jadiidan wuxuu turbata للخطوه الثانيه
markii uu militarygu kama dambaystii aqbalay in awoodda uu la qaybsado raidka horaantii bishan jidadka magaalada Khartoum waxaa hareeyay damaashad laakiin arbacadii markii heshiiskan la saxiixday jidadku waa ay marnaayeen qaar badan oo ka mid ah dadkii ka qayb qaadanayay mudaharaadyadii Suudaan ayaa ka shikisan in isbahaysiga kooxaha mucaaradka iyo militarigu ay ku heshiin karaan dastuur xambaarsan wadiiqooyinka loo marayo iyo sida ay u shaqayn doonto dowlad ay Suudaan yeelato. Mustafa Awadi oo ka mid ah dibadbaxayaashii Suudaan ayaa isna su'aal gelinaya sida golaha militarigu ay u liqi karaan in laga qaado xasaanad ka hor istaageysa in dacwado lagu soo oogo.
حد ما نضمن حقوقنا في الدستوري ونضمن الحصانة.
وحول لي هالشيء كسياسة ذات وحسق ومفردي إلا ملتر وعي دوران حقوق ضد كرير السودان وحسق المهم سن أنت حصانة دا أو شيء إن تهاي مدقو أن كجاري كرتا إن قوة دم بيدا لوجه لو الجنرال ذا ملتر جا لمحكمة ذي دونه يين كري.
إن حصاني اللي حتحدد نازل حيتحاكم إذا كان مجرمين عندهم يد في الحياة دي ولا ما عندهم.
Bishii Juun ciidamada amaanka ee Suudaan ayaa weeraray meel ay dad banaanbaxayaal ah fadhiyeen banaanka wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Khartoum iyagoo halkaas ku dilay dad ka mid ah dadkii mudaharaadka oogayay oo dalbanayay in militarygu ay xukunka ku wareejiyaan gacanta raidka. Militariga Suudaan ayaa awoodda waddankaasi qabsaday 2 bilood ka hor kadib markii ay eriyeen madaxweynihii waddankaasi soo xukumayay muddada 30 sano ahayd ee Cumar Xasan al-Bashir kadib bilo ay dadku ku banaanbaxayeen xukuumaddiisa. Qolaha militariga ayaa wali ku adkeysanaya in xasaanad buuxda la siiyo dhammaan xubnaha ka mid noqon doona golaha cusub ee isku dhafka ah ee maamuli doona Suudaan, arrintaasi oo ay mucaaradku diidan yihiin. Labada dhinac ayaa mar kale kulan ku ballansan maalinta Jimcaha berito ah si ay uga wada hadlaan waxa uu noqon doono iyo waxa ku jira dastuur qabyo ah oo ay Suudaan ku dhaqmayso muddada ku meel gaarka ah.
Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha V O E-da Naba Muxadiin ay ka soo dirtay dalka Suudaan. Halka aad ka dhageysanaysaana waa V O E Washington.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O E-da waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
kulanti wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni bandhigga VOA. Sanadihii u dambeeyay guud ahaan dunida waxaa si xawli ah ugu dhexbaahay adeegsiga tiknoolajiyada casriga ah, gaar ahaan qalabka warbaahinta, iyadoo la tilmaamay inay nolosha bulshada door muhiim ah ka ciyaarto. Waxaana marka laga yimaado in loo adeegsado dhinacyada ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo weliba baahiyaha kale, sidoo kale loo adeegsadaa dhinaca samafalka iyadoo dadka ka shaqeeya samafalku ay isticmaalaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta. Maxamuud Cabdi Jaamac waa guddoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Solja, waxaana uu sharaxayaa ujeeddada ugu weyn ee ay u aasaasan tahay warbaahintu.
Marka warbaahin laga hadlayo, ujeeddada iyo muhiimadda ugu weyn ee leedahay waxa weeyaan in ay door muhiim ah ka qaadato horumarka bulshooyinka. Waxaa loo baahan yahay oo ay saxaafadu tartaa wax weeyaanba sidii ay u horumarin lahayd baahiyaha kala duwan ee bulshada oo in samafalku soo hooskeliyo maadaama oo laga hadlayo horumar bulsho runtii baahiyooga aasaasiga kowka hadday noqoto biyo hadday noqoto caafimaad iyo hadday noqoto aqoontooda runtii waa tirarka ugu waaweyn mararka waxaa qaarkood soo raaca dee hogaaminta iyo siyaasadda lafteedii oo iyadana aanay bulshooyinku ka maarmayn sidii horumarkooda dee loogu salayn lahaa si itijaah dee horusocda loogu sameeyo
arrimaha samafalka oo qaar baahidooda ay joogto tahay ayaa la sheegaa in xogagaalnimada warbaahintu ay muhiim u tahay si ay ula socoto si dhow xaaladda rasmiga ah ee dadka loo samafalaya ay ku sugan yihiin
waa muhiim waxaana loo baahan yahay qof kasta oo wariya inuu marka u horeysa aqoon u yeesho qaabkii uu bulshadaasi uu ka warramay ama qaabkii bulshadaasi uu la nool yahay runtii u ogaan lahaa baahiyahooda iyo duruufahooda kala duwan isagoo daraasada ku samaynaya isla markaana analys garaynaya sidii baahiyahaasi runtii uuu bandhigi lahaa cidda mas-uulka ka ahe runtii mas-uuliyaddooda ay saaran tahay inay wax ka bedelaan ama ay wax ka qabtaan
adeegaasi samafalka ayaa waxaa ka shaqeeya hay-ado caalami ah iyo weliba ururo maxalli ah oo ka dhisan deegaanada howlaha samafalka laga fulinayo filsan ciise waaberi waxay guddoomiye ku-xigeen ka tahay urur maxalli ah oo lagu magacaabo haldoor oo xaruntiisu tahay magaalada hargeysa waxaanay sheegaysaa in warbaahintu ay door muhiima ka qaadato arrimaha samafalka
warbaahintu waxay ka qaadataa door mugle sababtoo ah haddii aan warbaahintu daafaha dunida dal ama dibadda aanay la soconin aanay dee gudbinahay marka wixii jira cid waxba ma ogaateen waxna ma dhegeysatay marka aada iyo aada waxay ka qaataan warbaahintu qeyb la xaadle
ururkoodan ayaa qeybo kala duwan oo samafala bulshada u qabtaa isla markaana sida filsan ay sheegtay hadda wadaa dhisma dugsi farsamo gacanta ah oo ay ku baxayso in ka badan $300,000 oo dollar waxaanay sidoo kale xustay inay jiraan dad jaaliyadaha dibadda ah oo hawshoodan qeyb ka qaata
way jiraan dad ka qeyb qaata oo waxaa jira jaaliyado annaga naga mid ah oo qurbaha jooga oo iyagu iskood susoo maamula oo susoo abaabula oo ururiya
sidaasi salamid a waxaa jira ururo iyo weliba shirkado ay bulshadu ku bahoobeen oo adeegyo samafal ah u sameeya bulshada kuwaasoo tabarucaad ururiya iyagoo tiknolojiyadda casriga ah gaar ahaan qalabka warbaahinta adeegsanaya maxamed cali waxa uu degan yahay magaalada toronto ee dalka kanada waxaana isaga iyo asxaabtiisu ay yegleeleen shabakada warbaahinta bulshada ah oo ay ku ururiyaan dhaqaale ay bulshada ku taageeraan gaar ahaan xilliga ramadaanta waxaana uu sharaxayaa qaabka ay ku keenaan lacagta ay ururiyaan
lacagta waxaa lagu aruuriyaa maaragtay aaladda internetka noocyada maaragtay ama facebook donation systemka ha noqdo ama gofan ha noqdo ama qolyo kaleo lunch good la dhaho marka badanaa internetka unba meel walba credit cardkiis intuu soo geliyo lacag sida baa lagu aruuriyaa
warbaahinta bulshada oo sannadihii u dambeeyey ee ah mid dadku ay si xooggan u adeegsadaan islamarkaana isku xidha malaayiin qof oo daafaha caalamka kala jooga ayaa guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja maxamuud cabdijaamac uu qabaa in soomaalidu aanay sidii loo baahnaa u adeegsan
runtii qeybaha kala duwan ee bulshadu qeyb waliba waxaa loo baahan yahay runtii in ay qaab xirfadaysan oo ay cidda ay wax u tabinayaan iyo cidda ay wax ka tabinayaan baruntii ay wax ku fahmi karaan ay maxsuulka kasoo baxaan oo u noqdo mid waxtar la runtii inay ku baahiyaan hadday noqoto inay sawir ku muujiyaan hadday noqoto inay cod ku muujiyaan iyo hadday noqoto inay dee qoraal iyo muuqaalba ku muujiyaan nooc kasta oo warbaahineed runtii cidda gacanta ku haysaa waa kolba sida ay ugu isticmaashay sidii ay baahiyaha bulshada ugu soo bandhigi lahayd isla markaana ugu bandhigi lahayd ciddii wax ka qaban lahayd marka waxaa muhiima inuu qofka suxufiga runtii nay bulshadaasi uu la joogo ugu gudbiyo baahiyahooga sida ugu wanaagsan ee miradhal ah ee uu ku fahmi karo qofka loo gudbinayaa isla markaana uga soo gudbiyaa qofka baahidiisa si uu ugu bandhigo runtii nay baahiyahaasi dadka kala duwan ee ku xeran ee loo baahanya inay wax ka qabtaan maadaama saxaafad layahay saxaafaddu bulsho badan bay gaadhaa dad kala duwan bay gaadhaa ama ha noqoto da ama ha noqoto aqoon ama ha noqoto deegaan marka siyaaba kasta oo ay ugu gudbin karaan dadkaasi a loo baahaya runtii inay ugu bandhigaan baahiyahoodaas social media runtii wax badan buu taray in uu fariimaha ama baahiyaha bulshooyinka nay wax ka gudbinaya runtii u bandhigo daafaha dunida oo wax badan runtii buu kusoo kordhiyay dunida hase yeeshee waxaad moodaa qaarka loo adeegsanaya runtii inuu mararka qaarkood dib u dhac weyn ku keenayo runtii aalay sidii fariimaha bulshada uu kasoo qaaday ha u gudbinayo isagaabaad moodaa mararka qaarkood inuu caqabad weyn ku yahay gaar ahaan soomaalida oo kale sida u adeegsata runtii waxaad moodaa in aanay uga faa'iideynin bulshooyinkooda runtii baahiyaadka ka jira.
waxyaabaha xusida mudan ee ay xarumaha iyo weliba dadka samafalka ka shaqeeya qabtaan iyagoo warbaahinta adeegsanaya ayaa sidoo kale ay ka mid tahay inay adeeg caafimaad u raadiyaan dad u baahan oo aan awoodin islamarkaana xaaladooda aan waxba lagaga qaban karin deegaanada marka ay joogaan. Fayse ciise waaberi ayaa tilmaamaysaa in taasi qayb ay ka tahay adeegyada samafal ee ururkooda ay bulshada u fidiyaan iyadoo adeegsanaya warbaahinta.
walaalo waxay ka qaadsa adeer weyn oo aada u muhiima saan horeba kugu sheegay. la kulan marka anoo guddi ahaan Hargeysa waxaan door bignay aanu soo ogaano gobolo ama baahi ka jirto ama dhibaato ka jirto ama baahi nareegu sheego kulli marka waxaa nala falgala ama nala jaanqaadan waxay sameeyeen warbaahin maasha allah waxay ka qayb qaataan qayb weyn gaadaana warbaahintu ka qayb qaadan oo aanu ama fidio ama wareys fidio laga soo qaadin kulli geeyina ogaaniso laakiin warbaahintu waa qeyb maxamed ka qaataan aada waa ku mahadcelinaynaa. sheekhii miiriyihina waa waxa keliya idinka la isku dhaafay oo daqiiqadaada wax walba laga ogaan karo ama lagala socon karo. infatiina ugu dambeysay waxay ahayd bishii Ramadaan oo si weyn bay warbaahintu nagala qeyb qaadatay. kulli dhowr warbaahinyada kala duwan ayaa nagu yeedhamay fikrigii la bixinaya bishii Ramadaan. waxaa kaloon ka qayb qaadanay habay kalaa dadka jilisnan ama dhibaateysanan awoodin dhakhtar wixii ururku karo ama sadaqadii la baxayo ayay awooday ku taageeraa ama qofka xanuunsan ee noloshii gudbiyo. kulli intaaba warbaahintu way ka qayb qaadanaysaa oo noo socotaa wayna berga taaga tahay. marka kulli ururku waa urur ballaadan oo dalyo gudub kale aadna u kheyr jecel waxyaalo badan uu ka qayb qaatanaa ay jiraa.
in dhaqaale samafal lagu sameynayo la ururiyo iyadoo la adeegsanayo tiknolojiyadda casriga gaar ahaan warbaahinta ayaa ah wax ku cusub soomaalida. hase yeeshee maxamed cali ayaa sheegaya in xiriirka warbaahinta bulshada ku dhex mara dadku ay keento is-aaminaad buuxda.
maaragtay dhinaca aad fiirisid, horta kow waxaa keenay in dadka is-aaminaan. qaybta hore waxay noqotay inaan marka isku baranno maaragtay facebook annaga oo group iskula jirno oo waxyaaba maaragtay aqoon isweydaarsi fara badan halkaa ka sameyno isdhexgal badan baa ka yimid. dadkii marka waa isbarteen, telefoonay kala qaataan, waa iswacaan, waa isla hadlaan, saaxiibbay noqdeen. marka taa ayaa keentay in qof hadduu qof dad maaragtay gruubka ka mid u dhaho aniga ayaa waxaan rabaa inaan qabto ama waxaanan qabanno fikrad fiican ay tahay lasoo jeediyo oo isku raacaan. marka dadkii waa u fududahay inay maaragtay dad yaqaanaan wax ku aaminaan. marka maadaama horeyna u arkeen si wanaagsan wax loo sameeyo, haddana sidoo kale waxay un filayaan maaragtay inuu wixii hagaagi doono. marka aaminaad fiican ayaa ka dhex jirta oo gruubka dhexdiisa ah.
waxyaaba ay warbaahintu baahiso ayaa la tilmaamaa inay isugu jirto xog, madadaalo, iyo weliba in dadka wax lagu baro islamarkaana aqoon ay ku biiriso warbaahintu. hase yeeshee dadka qaar ayaa aaminsan in warbaahinta soomaalidu ay qaybta siyaasadda waqti badan siiso marka la barbar dhigo arrimaha bulshada. maxamuud cabdi jaamac huuto, gudoomiyaha ururka soolja, ayaa sheegaya in warbaahintu ay tahay inay culayska saarto bulshada baahiyaheeda.
waxaa muhiima marka laga hadlayo eelay baahiyaha bulshada cidda soo bandhigi karta waxa community journalismka waxa loo yaqaano runtii, oo ah meesha ugu dhow ee qofka suxufiga loo baahan yahay intuu iskaga tago waxyaabaha fudud ee la arki karo runtii, in uu u dhiirado oo meelaha adag ee muhiimka ah bulshadiisa kala tacaalo oo baahiyahooda soo bandhigo si wax looga qabto. marka waxaan qabaa community journalismka haddii warbaahinta soomaalida gaar ahaan ay aada u daraasiyaan ee aqoontaasi sameeyaan runtii, in maanta ay wax badan ka qaban karin. waayo waxaad arkaysaa wariyaasha inta u badan waxay joogaan magaalooyinka, ma tagaan xataa tuulooyinka u dhow ee magaalooyinka ku xigay, iska daa meelaha magaalooyinka kuxigay. marka maanta baahida ugu badan ee bulshadeenu qabtaa waxa weeye saxaafadda Soomaaliland intay ka baxdo doorka ugu weyn ee siyaasadda siinayso runtii, iyadoon laga maarmaynin haddana inay doorka bulshada baahiyaheeda oo community journalismka wax ilaada runtii ay culayska saaraan. baahi weyn baa maanta taa loo qabaa, daraasadeeyaan maalin walba halka ay taagan tahay, bandhigaan sanadkii hore wixii dib u dhacee jiray sanadkan waxay u baahan yihiin, iyo mustaqbalka dadku halkay u guureen.
guud ahaanba dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeeni bandhigga v o a toddobaadkan. tan iyo intaynu barnaamijka mid lamid ay isugu iman doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
bandhiga v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay cabdixakiim maxamuud shirwa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waana fiidnimo khamiisa 18 bisha julaay sanadka 2019 idaacaddana waxaa idiin daadiinaya caashe ibraahin aadan iyo sahre ciidla nuur qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a warbaahinta b b c da oo la sheegay toddobaadkan inay ku dhawaaqday inay xidhayso qaybta burundiga amaba la hadasha dalka burundi doodii gaabnayd iyo qodobo kale oo uu ka mid yahay barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay soomaaliya ka qoreen ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida oo kooban.
wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland ayaa sheegaya in maanta duhurkii magaaladaasi lagu xiray 3 nin oo ka tirsan guddiga dhismaha waddada magaalada boosaaso. raggan la xiray ayaa waxay kala yihiin injineer maxamuud maalfo, nabadoon maxamed ibraahim xaaji faarax, iyo maxamed faahiye oo ah guddoomiyaha amal bank ee magaalada boosaaso. ilaa iyo hadda macda sababta dhabta ay ka dambeysaa xariga raggan maamulka puntlandna arrintani weli kama uusan hadlin. xubno ka mid ah raggan guddiga raggan la xiray oo ay v o a da la xiriirtay ayaa sheegay in maamulku uu ku amray inay kusoo wareejiyaan lacag $150,000 oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay ugu deeqday dhismaha waddada dhex marta magaalada boosaaso. lacagtaas oo ay guddigan gacanta ku hayaan, maamulka gobolka bari ayaa ka gaabsaday inay arrintani ka hadlaan mar ay v o a da la xiriirtay.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa ku sii jeeda dalal ku yaala latin america si uu ula kulmo madaxda wadamadaasi. kulamadan ayaa kusoo beegmayay iyadoo uu jiro khilaaf u dhexeeya maraykanka iyo mexico iyo dalal kale oo ku yaala bartamaha latin america, halkaasi oo ay isku maandhaafeen sida maraykanka u xakameynaya dadka magangeliyo doonka ah ee kasoo qulqulaya dhinacaasi una soo gudbaya dalka maraykanka iyagoo sioo dhex maraya mexico. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in booqashada pompeo ee latin america ay bilaaban doonto maalinta beri ee jimcaha. afhayeenku waxaa kale oo intaasi ku daray in xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mr pompeo uu booqan doono wadamada kale ah argentine, ecuador, mexico iyo el salvador.
ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada ee kongareska dalkan maraykanka ayaa soo dhigtay boggeeda twitterka 4 shalay sawirkeeda iyadoo xiran xijaab kuna fadhida kursiga afhayeenka aqalka. sawirkaas oo xambaarsanaa fariin ku socotay madaxweyne trump iyo taageerayaashiisa, waxaan ku suganahay halkii aan mudnaa ee aan lahaa aqalkii shacabka maraykanka waa inaad liqdaan, ayay tiri ilhaan fariinteeda oo ay kaga jawaabaysay hadal uu trump maalmahan ku celinayay taageerayaashiisuna ay ku dhawaaqayeen oo ay ku lahaayeen ilhaan ku noqo halkii aad ka timid oo ay soomaaliya ula jeedeen.
fiidnimo wanaagsan ayaanu dhegaystayaal mar kale idin leenahay halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. dalka burundi, warbaahinta b b c da ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday inay xidhayso xaruntooda dalkaasi kadib markii la sheegay inay ku guuldareysteen inay ku qanciyaan madaxda waddankaasi in ay ka qaadaan xayiraadii ay saareen muddo haatan laga joogo 14 bilood. dhinacyada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda warbaahinta iyo saxaafadda ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay calaamad kale oo muujinaysa in xoriyatulqowlkii dalkaasi ku yaala bartamaha afrika uu god dheer kusii dhacay. wariyaha v o eda maxamed yuusuf ayaa warbixintan kenya kasoo diray, waxaana soo koobaysaa sahre cabdi axmed.
kooxda wariyayaasha aan xuduuda lahayn ee Reporters Without Borders ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen inay tahay wax aad u walwal leh arrinka ku saabsan xoriyatulqoolka waddanka Burundi, iyadoo dalkaasina uu xiray xafiiskii ugu horreeyey ee gobolkaasi ee ku yeelato warbaahinta Britishka. BBC-da ayaa waxa ay go'aan ku gaartay in shaqaalaheeda ay kala baxdo Burundi kadib markii madaxda dalkaasi ay ka dhaadhicin weysay inay qaadaan xayiraadii ay horay u saareen bishii May sanadkii 2018. Burundi ayaa waxay xayirtay shatigii shaqo ogolaansho ee sidoo kale VOA-da ay ku lahayd dalkaasi isla xilligaasiba. Madaxa warbaahinta aanan xuduudaha lahayn ee qaybteeda Afrika Arnold Froger ayaa waxa uu sheegay in xayiraadan arrimaha xarumaha warbaahineed ay ku soo beegmayso ayadoo sidoo kale loo diyaar garoobayo doorashada ka dhaceysa waddankaasi.
C'est la mort annoncée d'un débat public contradictoire et c'est aussi la promesse d'élections non crédibles puisque aucune voix dissidente, aucune voix critique, aucune voix indépendante ne sera autorisée à s'exprimer au cours de ce processus électoral. Toute forme de journalisme
ma jirto madax bannaani la rabo in lagu soo dabaalo xilliga doorashada ay socoto. Dhammaan dhinacyada warbaahinta madaxa bannaan ayaa la handaday dalkaasi. Isbuucii hore guddiga la socda arrimaha warbaahinta ee waddankaasi ee la yiraahdo CNC ayaa waxa ay xireen wargeys gudaha waddankaasi laga lahaa oo la yiraahdo Iwazu sababa la xiriiro iyadoo ay sheegeen in aysan wax tala ah la wadaagin. Tan iyo wixii intaasi ka dambeeyey bishii July sanadkii 2016 waxaana la ogeyn halka Jaan iyo Cirib ay dhigeen warbaahintaasi ay waazo wariyaashi u shaqeynayay. Bishii June CNC waxaa sidoo kale ay u hanjabtay warbaahinta dalka Faransiiska laga leeyahay raadiyoga la yiraahdo Radio France International iyadoo markaasina la sheegay in la cunaqabateen la saarayo haddii ay ka hadlaan xaaladaha xuquuqul insaanka ee waddanka Burundi. Louis Marchi waa madaxa hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ee bartamaha Afrika. Waxa uu yiri:
This is very unfortunate. We should remind listeners that Burundi just a few years ago was once considered to be really almost the benchmark of media in a post-conflict society.
Arrintan waa nasiib darro. Waxaan xusuusinaynaa dadka na dhageysanaya in Burundi ay ahayd dhowr sano ka hor un mid ka mid ah wadamada sida weyn u tixgeliya warbaahinta wixii ka dambeeyay qalalaasihii ka dhacay gobolka. Hadda oo la joogo dhammaan arrimahaas way isbedeleen. Warbaahinta ayaa hadda ku jirto caga jugleen iyo handadaado loo hanjabo qofkii wariye madax bannaan ah oo si habsami leh oo madax bannaan ee run sheeg u soo tabiyay wararkaasi halkaasi ka jirana waxaa la gelinayaa qatar aad u weyn. Dhammaan suxufiyiinta ayaa waxa ay ka qaxeen waddankaasi dhowr sano gudahood cabsi ay ka qabaan in la weeraro awgeed. Kooxaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyay madaxda dowladda inay geysanayaan xadgudubyo waaweyn oo xagga xuquuqul insaanka ah. Burundi ayaa waxa uu yahay waddan ku soo jiray qalalaaso tan iyo sanadkii 2015 markaasi oo madaxweyne Pierre Nkurunziza uu xafiiska u cararay markii saddexaad isku day uu ku doonayay in lagu soo doorto oo isku soo sharaxo. Ugu yaraan 350,000 oo Burundis ah oo dadka dalkaasi u dhashay ah ayaa waddanka isaga baxay. Burundi oo ah dal leh 10 milyan oo dad ah ayaa la filayaa inuu qabsado doorashada madaxtinimo sanadka soo socda ee nagu soo aadan.
Saara Cabdiaxmed ayaa soo koobaysay warbixintii wariyaha V O E-da Maxamed Yuusuf uu noo soo diray. Halkaad ka dhageysanaysaana waa V O E Washington.
Wali waxaad dhageysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxa inoo soo diyaariyay inoona soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaar ka mid ah qurbajoogta Soomaaliyeed ee dib dalka ugu soo laabtay ayaa waxay deegaanadooda ka hirgeliyeen fikrada ganacsi oo cusub, halka qurbajoogta reer Hiiraan lagu eedeeyo in ganacsatadii gudaha joogtay ay shaqooyinka ku ciriiriyeen. Haddaba waa maxay doorka ganacsatada ee qurbajoogta dalka dib ugu soo laabatay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galaya Maxamed Garaad Maxamed oo ka mid ah qurbajoogta ganacsiyada cusub ka abuuray gudaha dalka, iyo Xasan Ibraahim Sheekh Yuusuf oo ka mid ah aqoonyahannada gobolka Hiiraan. ugu horeyn waxaan hadalka siinayaa maxamed garaad.
maadaama dalku uu ahaa dal burbursan oo colaado ay dadka kala raacdeen, wax badan oo khibrada bay la soo noqdeen, wax badan bay dalka kusoo kordhiyeen. waxaa hadda maanta la dhihi karaa waxaa dalka isku hayo ganacsatada qurba joogta iyo ganacsatadii hore oo iskaashatay.
waa mahadsan tahay garaad. Xasan,
haddii xataa isku dayeen, xataa ay la yimaadeen fikrado ganacsi ah, wixii aan hore u haynay unbay la yimaadeen. qurba joogta wax hadda macnaha business la yiraahdo oo looga faa'iidaysan karo ama ay uga faa'iidaysan karaan ama walaalada waddanka jooga maysan la imaanin.
Maxamed Garaad, waxaa tiri qurba joogtu waxay soo kordhiyeen fikrado ganacsi oo ku cusub waddanka.
waxyaalay soo kordhiyeen waxaa ka mid a sida dalka hadda waa arkaysaa waxaa kusoo noqotay abaaro fara badan, ubigii oo biyo yaray baa kusoo noqotay, qudaartii dalka oo yaraatay. marka ganacsatada waxay kusoo kordhiyeen oo waxyaalaha muhiimka qudaartii oo habaysan oo gasacsan oo warshadaysan bay dalka kusoo kordhiyeen, loo yaqaano sida dalalka qaar spice oo kale looga yaqaano. markay banoonigii haday tahay iyo haday tahay yaanyadii wax walba oo habaysan oo gasacaysan bay hadda dalka kusoo kordhiyeen. sidaa arkaysid Muqdisho iyo hadda gobolada dhex oo dhan xarumo kulahabaa arkaysa oo dhallinyaro yaryaro oo abuurtay barnaamijyaas iyo barnaamijyo kaleoo kasii duwan bay ganacsata oo abuureen oo dalka gudihiisa ugu soo noqday. hadda magaalada beledweyne kobaca dhaqaalaha hadda waxaa arkaysaa sida dhismooyinka, sida biyaha wax soo saarka magaalada oo biyo yaraadeen, hadda waxaa arkaysaa warshado ee soo abuureen dad ganacsata oo heer hiiraane oo kasoo abuureen. waxaa arkaysaa dareemaysaa inay ganacsi badan ay kusoo kordhiyeen magaalada beledweyne.
waxaan aniga hore u haysanay sida marka loo fiiriyo hadda kaba soo qabo qudaarto kaleeto u dhahay maqaayadoo kaleete, marka loo fiiriyo hoteelado kaleete, kafeteriyo kaleete, marka la fiiriyo shoobinada sida dukaamanka bacdayaasha oo kaleete, waa waxaan aanu hore weysanay wixiun bay noola yimaadeen. anagu waxaan filanayna marka fikirka fikir ka duwan oo yacni maadaama niman walaaleen oo dhulkaa ka yimid waa waddan horumaray, ganacsiga marka loo fiiriyo, dhaqaalaha marka loo fiiriyo, wax ka duwan oo yacni inay la yimaadaan, loo bogo, la jeclaysto dabadeedna dhallinyaradii gobolka ama Soomaaliya yacni uga faa'iideeyaan. for example ahaan hadda haddan kusoo qaato sida hadda fikradaha xagga dhinaca ganacsiga oo kaleeta oo xagga ka jiraay wadamada ay ka yimaan sida Maraykanka ama waxaa rabtaa noqoto Yurub, qaabka looga ganacsi looga ganacsado xagga inta waa ka duwan yahay. waa inay fikirka la yimaadaan dhallinyaradii ay shaqaalaysiiyaan oo muxuu ahaytay wax loo bogi karo, laakiin maqaayadan furaynaayo kafeteri iyo dhinaca agrikalta markuu hadda ninkan walaalkii uu ka hadlaynay qudaarta yacni maxamadtiisa qudaarta waa haysanay waan beeranaa oo fresha weliba xataa lama rabo kuwan dibada laga keenay waxaas dhulkeenay ka baxaan ilaa hadda iyo maadaan kaba weligeed waa ka bixi jireen. laakiin ilaa hadda nimanka ayagaa walaalaya waan jeclaa inay shaqaystaan, fursado abuuraan, noo keenaan oo dad walaala mifahante, laakiin ilaa hadda wax muuqda la taaban karo anugugama jeedo.
Garaad, waxa uu leeyahay Xasan, wax cusub maadan keenin, wixii hore ayaa dib ugu laabateen.
runtii Xasan, waxaan umalaynayaa inuu ganacsiga uu halmar inuu xawaaro uu ku socdo inuu jecel yahay, step by step waa in dunidu waxaan aniga kasoo bilaabaynaa ganacsatada hoosaan kasoo bilaabaynaa kor baan u qaadi doonaa. waxaa waaye dalku wuxuu kasoo kabsahayaa burbur 30 sano oo burburuhu ku jiray. waddanka ma taalo warshado waaweyn oo maanta wax soo saaraho blutikala ma jiro, warshado yaryaro oo dadka ay qurba joogta ay abuureen oo gacantooda ay ku abuureen baa dalka ka shaqeeyo. ammaano adagna ma jira dalka oo warshado lagu halayn karo ma jiraan, sida warshada sibirka soo saarto kale waa easy ina la keeno dalka oo shamiito lasoo saaraa, waxyaalo fara badan in la keeno, laakiin se waddankii amnigaas oo dhaqaalahaas la geli lahaa ma jiro sida gobollada Soomaaliya iyo caasimadihii. balse waxaa jira warshado yaryaro oo hadda dalka ka jiro, kuwa jili soo saara baa jiro oo dhallinyaro ay abuureen, kuwa fara badan oo waxyaalo badan soo saara jiro oo hadda sida saliidaho kale soo saaro, shaambadoo kale soo saara baa jiro, markay dharka iyo waxyaalo fara badan kaba soo saara baa jiro. adduunyada markay waa horumartay, hal maalin ama aniga inaan waddankii oo 30 sano burbur ku jiray maalin inaan baabuur soo saarnaa iyo diyaarad aan ka dhaqaaqnaa maahan, waxaan kasoo dhismahaynaa nolosha ta ugu hooseeda baan kasoo dhisaynaa sida loogu gudbo marxaladda koro. marka dadku waxay isugu jiraan level kore iyo level hoose, level dhexa ayaa waddanka ka maqan. marka levelkii dhexa baa hadda raadinaynaa oo dabaqadii dhexo lagu wada noolaalaha baa raadinaynaa. ma waa ognahay caqabado fara badan inay jiraan oo ganacsiga xirxiran, marka waxaa ognahay magaalooyinka inay isu socodka yaryihiin, dadka bulshadii ay yaryihiin, inayna marka bur lasoo saaro oo warshado lasoo saaran inay jiraan. waxaa aniga hadda aan suubihayno waa himilo ayay waxay u yihiin dalka dadkii ka maqnaay, dadkii dalka joogana waxay u yihiin dhiirigelin. Marka wax badan baa dalka kusoo kordhinay, wax badanna waa la dhacnay, waan ognahay dib u dhac waa jiraa, laakiin se waxaan fikrado fara badan baa soo wadnaa, waana keeni doonaa insha allah. Marka waxaan jecelnahay hadda in badan waxaa arkaysa oo dhallinyara oo hal nin oo qurbajooga ay u shaqaynaysa shan nin lix nin waxay ka mid tahay waxyaalaha dalka lagu soo kordhiyo baagamuudada dhallinyarada looga hortaga iyo tahriibka ay ka mid tahay.
Aye xasan, aye
anaani naftirkayga wadanka muddo badan aan jooga kama maqnayn. Sida waxuu socdaana waan u jeedaa, oo markii loo fiiriyo ganacsatada wadanka joogta oon dib dalka dibadda uga bixin iyo kuwa qurbaha jiro ka yimid, markaan isku balance gareeyo isku fiiriyey waa ay soo baxday yacni wax cusub oo hadda maanta la dhihi karo waa la taaban karaa oo vision macnaha oo ama haddii noqoto yacni waxyaabaha muxuuaa warshadoo kaleeta haddii noqoto waddanka waxyaaba fara badan uu leeyahay hadda waa la ganacsan karaa. Marxaladii hore adkeyd oo hadda lagu jiri jiray hadda manaha waa isbedeshay oo waad aragtaa oo waa maaragtay gobolka aragtaa ka ganacsi kartaa, gobolka magaalada aragtaa aadi kartaa, Muqdisho waad aragtay. Marka ganacsiga sidiisan wuxuu u baahan yahay, waa dareemi karnaa, waa u baahanaa ganacsi, waddankeena wuu burbursan yahay, waa run, waa sax. Laakiin ilaa hadda yowma hada waan aragnaa qurbaabi fara badan oo yimid, way damacsan yihiin inay wax sameeyaan, laakiin wax cusub oo hadda maaragtay ma arkno xaqiiqada marka laga hadlo. Marka kuwii horunbaa ganacsatada hadda waddanka joogta baaba ka khaylinaysa yani maxuu ay sheegay kuwa qurbaawiga, sababtoo ay ugu qaylinaysan waxay tahay waxay ayaga gacanta ku haysteen markaas aysan lahayn ama ganacsi ku samaysaan ama aad maxuu ayshe ay ku guda jireenba waxaan ay imoogi waxaan ahaynba maba la imaanba.
Gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dooda gaabanna waxaa nala socodsiinayay Xuseen Xasan Dhaqane. Halka aad kala socotaana waa Washington. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa magaalada London kusoo diyaariyey wariyaha V O eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo jooga studiyaha V O A ee Washington.
Aan ku bilaabo Nuuro, wargeyska The National ee kasoo baxa magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa qoray warbixin dheer oo cinwaankeedu uu yahay Al-Shabaab weli waa ay xoog badan tahay, khatarteeduna weli Soomaaliya ayay ka jirtaa. Wargeyska ayaa ku bilaabay bal waxaad eegtaa hoteelada waaweyn ee Soomaaliya, mana ahan wax aan la filayn in aad wasiirada dowladda kula kulanto maqaaxida hoteelka. Qabqable hore ayaa weeshka ku jira. Musharax madaxweyne iyo kooxdiisa ololaha waxa ay iyaguna ku sugan yihiin qaybta soo dhoweynta ee hoteelka.
Sababtu ma ahan sida ay u sarreyso soo dhoweynta, ayuu wargeysku leeyahay. Inta badan hoteelada Muqdisho, haddii aan tusaale u soo qaadanno, lamid ma ahan Burjal Carab, hase yeeshee kadib 30 sano oo dagaalo ah, qaraxyo iyo dilalka shirqoolka ah waxaa dadka madaxda ahi ay dareemayaan amni marka ay hoteelada joogaan. Waxaa hoteelada waardiye ka ah ciidamo aad u hubaysan marka loo eego guryahooda iyo xafiisyadooda, qaarkoodna waxaba ay ku nool yihiin hoteelada sannado badan. Iyadoo arrimahaasi oo dhan ay jiraan, ayaa toddobaadkii hore weerarkii dhiigga badani uu ku daatay ee lagu qaaday hoteelka Madiina ee Kismaayo waxa uu caddeyn u yahay in mararka qaar ammaanka la isku halaynayo uu yahay mid waxba kama jiraan ah. Intaasi waxaa dheer in weerarkaasi oo isugu jiray qarax iyo israsaasayn uu qaatay 14 saacadood.
Wargeysku waxa uu leeyahay kooxda Al-Shabaab ayaa hoteelka galay, waxaana ay ku dileen 26 qof oo ay ku jiraan dhowr qof oo ajnebi ah iyo dad badan oo isugu jira odayaal iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed. Soomaalidu muddo dheer ayay u isticmaalayaan hoteelada sida guri oo kale iyo goobo shirarka lagu qabsado, qaarkoodna waxayba dareemayaan in ay joogaan wasaaradaha dowladda. Sidaasi waxaa tiri Mary Harbour oo ka tirsan BBC-da oo si joogto ahna u booqata Soomaaliya.
waxay intaasi ku dartay mararka qaarkood amniga la isku hallaynayo waa mid aanan jirin mar haddii al-shabaab ay og yihiin cidda hoteelka ku jirta, iyadoo oo weeraradooduna ay noqdeen kuwo joogto ah. inta badan hoteelada waaweyn ee muqdisho waxa ay horey ula kulmeen weeraro ay geysteen maleeshiyada al-shabaab ugu yaraan 2 ama 3 jeer. wargeysku waxa uu qoray in al-shabaab ay leedahay xiriiro hoose oo sirdoon oo isugu jira dadka dariiqyada ku ganacsada ilaalada iyo xataa ilaa sirdoonka soomaaliya.
wargeyska ayaa waxa uu ku soo gunaanaday hadalkiisa, inkastoo qormadu ay dheereed in kooxda al-shabaab ay soo taagnaayeen muddo 10 sannadood ah oo dagaalo lagula jiray, suuragalna ay tahay in 10 sano oo kale ama ka badanba ay sii jiraan. aan u gudubno nuuro wargeyska Mirror ee ka soo baxa magaalada tan London, oo isna warbixin ka qoray taageerayaasha madaxweyne Trump oo ku qayliyey dib ugu celi dalkeedii kadib qoraalkii sida weyn looga qayliyey ee cunsuriyadda ay ka muuqatay ee bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay madaxweyne Trump.
wargeyska ayaa ku bilaabay Ridwano, taageerayaasha Donald Trump ayaa ku celcelinayay hadal la mid ah kii madaxweyne Donald Trump ee taageerayaashiisa uu xalay kula hadlayay gobolka North Carolina, waxaana ay ku qaylinayeen dib ugu celi dalkeedii iyaga oo markaasi ula jeeda xildhibaan Ilhan Cumar. David Delamy oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee Britain ayaa ku micneeyey isu soo baxaasi inay isugu yimaadeen taageerayaasha midigta fog ee cadaanimada aaminsan. muqaalada iyo erayada ay ku dhawaaqayeen ayuu Leemi sheegay in ay ku tusayso sida ay ugu soo celcelinayaan erayadii faashuxumaa ee buuqa badani uu ka dhashay ee madaxweyne Trump.
wargeysku waxa uu leeyahay Ilhan Cumar ayaa timid dalka Mareykanka ku dhowaad 30 sannadood ka hor iyada oo qaxooti ah oo ilmo yar ah, haddana waa muwaadin Mareykan ah. Ilhan ayaa ahayd qof si weyn u dhaleecaysa fikradaha midigta fog ee madaxweyne Trump, siyaasadaha iyo xaaladda ka taagan xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico.
Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku weeraray 4 dumar ah oo Ilhan Cumar ay ku jirto, oo uu ku yiri ku noqda dalalkii aad ka timaadeen. si kastaba ha ahaatee, aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka oo ay hogaamiyaan mudanayaasha dimuqraadiga ayaa u codeeyay talaadadii qaraar lagu cambaaraynayo ereyadii cunsuriyaddu ay ka muuqatay ee ka soo yeeray madaxweyne Trump.
ugu dambeyntiina nuuro wargeyska Metro ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa qoray sheeke si weyn loo hadalhayo oo cinwaan looga dhigay dayuurad 85,000 oo gine u dirtay haweenay isku dayday in ay furto albaabada dayuuradda xilli ay ka duushay magaalada tan London. wargeyska ayaa ku bilaabay qof rakaab ah ayaa lagu eedeeyey in ay sababtay in 2 dayuuradood oo kuwa dagaalka ah ay ilaalo ka qabtaan dayuuradda Jet 2, kadibna ay dib ugu soo celiyaan garoonka dayuuradaha ee Stansted ee London wax yar uun kadib markii dayuuraddaasi ay kacday.
John Haynes oo 25 sano jir ah ayaa lagu eedeeyey in ay khatar gelisay rabshadna ay kula kacday duulimaadka Jet 2 oo ku wajahnaa magaalada Dalaman ee dalka Turkiga, iyadoo isku dayday inay furto albaabka dayuuradda ee xaaladaha degdega ah xilli dayuuradda ay hawada sare ku jirtay. duulimaadkaasi waxaa laga daba kiciyey 2 mig oo ah nuuca Typhoon, xilli shaqaalaha iyo rakaabkii dayuuraddana ay xoog ku hayeen haweenaydan rabtay inay albaabka daaqadda furto.
wargeysku waxa uu leeyahay nin horay u ahaa ilaalo oo ka mid ahaa rakaabka dayuuradda oo haweenaydan xoog ku hayay ayaa sheegay in ay haraantisay oo ay feedhay iyada oo weliba ku qaylinaysa iga fuq. waxaa intaasi uu ku daray inay ahayd qof aad u xoog badan oo laguba tilmaami karo inay lahayd xoogga ragga oo kale. qof kale oo rakaabka ka mid ah ayaa sheegay in haweenaydan laysugu tegay oo 2 lugood iyo gacmahaba laga qabtay iyaduna ay la xarbinaysay in ay albaabka dayuuradda furto islamarkaana ay ku qaylinaysay waxaan doonayaa in dhammaantiin aan idin dilo.
2 dayuuradood ee dagaalka ayaa ka soo dejiyey dayuuraddan iyo rakaabkii saarnaa Stansted 22-kii Juun. haweenayda dhibaatadan geysatay oo ka soo jeeda magaalada Perthshire ayaa lagu xiray xarunta dhexe ee booliska ee Essex iyada oo loo haysto dembiyo ay ka mid yihiin gacanqaad, dembi ah inay khasaare soo gaarsiisay dayuuradda iyo in ay khatar gelin rabtay rakaabka.
wargeyska ayaa ku soo gunaanaday nuuro haweenaydan ayaa hadda damaanad waxa ay ku joogtaa bannaanka ilaa 30-ka bisha Julaay, hase yeeshee war-saxaafadeed ka soo baxay dayuuradda Jetu ayaa lagu sheegay in ay dayuuradda u geysatay khasaare dhan 85,000 oo gine, iyo in dayuuraddaasi laga mamnuucay duulimaad. Shirkadda Jet2 ayaa codsatay in cadaalad ay wajahdo haweeneydan lagu magacaabo Hines, isla markaana ay ahayd markii ugu horreysay oo macaamiishoodu ay la kulmaan dhibaato intan la eg.
intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen aniga oo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Wahgaag Nuur iyo Ridwaan, aad bay u mahadsan yihiin. Waxay nala socodsiinayeen barnaamijkii wargeysyada, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa.
codkaasi fanaanka Maxamed Saciid BK ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. waxaa idinla socodsiinaya idaacadda Sahra Ciidla Nuur iyo Caashe Ibraahim. intaan mar kale hawada kusoo noqonayna, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
dadalka kubano balaadan nolosho jawaabtiga badankiisa baxnaa la rajeen.